Tervetuloa takaisin Totuusradion kuulemiseen, hyvät Totuusradion kuulijat. Tänä iltana keskustelemme käsite kolmikolla vitalismi, negri, kuolema. Ensimmäinen noin 40-minuuttinen on takanamme ja puolituntinen ohjelman osio numero 2 on edessämme. Keskustelu ensimmäiseltä puoliskolta jäi sellaiseen pisteeseen, että siitä on vielä aihetta jatkaa. Eetu, haluatko aloittaa osion numero 2?
Niin, me jäätiin puhumaan tuosta aivotutkimuksesta ja sitten aikaisemmin se lähti jollain tavalla liikkeelle kysymyksestä siitä, mistä syntyy niin kuin ihmisten kyky toimia. Ja musta tämä on semmoinen kiinnostava juttu, että mä kyllä niin kuin okei, näin joidenkin ikään kuin nykyvitalisteen niissä musta positiivista on se, että yritetään päästä eroon niin kuin tämmöistä porvarillisista yhteiskuntatieteellisistä käsitteistä, kuten yksilö ja rakenne, joka on sitten jonkinlainen vastakohta yksilölle ja niin edelleen. Ja löytää muunlaisia käsitteitä, joita voidaan kyllä sitten löytää niin kuin, kaappaamalla tai käyttämällä hyväkseen ehkä joitakin kiinnostavia pointteja jostain nykyluonnontieteestä. Tämmöistä aivotutkimuksessa on tämmöisiä juttuja. Yksi, mikä nimenomaan sen kannalta, jos ajatellaan ikään kuin sitä, että miten me voidaan lisätä ihmisten kykyä toimia todellisuudessa ja niin kuin miettiä sitä, miten se syntyy, niin aivotutkimuksessa on jotain juttuja, joiden kannalta minusta voi niin kuin kelata tätä asiaa. Just pointti on siis se, että nykyaikaisen aivotutkimuksen mukaan ikään kuin aivoissa on olemassa tietynlaisia alaverkostoja tai tietyillä aivokuoren osalla on tietynlaisia verkostoja, jotka ohjaa tiettyä sensomotorista toimintoa tai vaikka tietyn ruumiin osan toimintaa ja niin edelleen. Joku tietty ikään kuin tietynlainen aivosolujen välisten kytkentöjen verkosto ohjaa aina tietyn raajan toimintaa ja niin edelleen. Ja sitten ikään kuin näiden tietynlaisten osaverkostojen tai itsenäisten ruumiin osa- tai sensomotorisen toiminnan verkostojen verkostoitumisesta tai niiden liittymisestä yhteen muodostuu aivoissa tietynlainen ruumiin virtuaalinen skeema tai malli. Siis se ikään kuin ruumis, joka toimii, ei ole niin kuin fysikaalinen ruumis, klöntti tai kudosten ja luiden ja lihasten sinänsä niin kuin muodostama kokonaisuus, vaan se on käytännössä aivojen muodostama skeema tai tietynlainen, niin kuin filosofi Thomas Metzinger käyttää jotain käsitettä itsen malli, eli aivot luo tietynlaisen mallin ruumiista, joka voi olla myös laajempi kuin biologinen ruumis. Siis pointti on se, että kun ihminen, vaikka nyt käytetään tämmöistä niin kuin rautalangasta väännettyä esimerkkiä, niin kuin jos tyyppi on, ihminen on hyvä hiihtämään, niin se ikään kuin sulattaa sukset osaksi sitä ruumiinsa mallia, jonka aivot muodostaa, ja se pystyy liikkumaan nopeammin, koska aivot kykenee ylittämään sen ikään kuin biologisen kappaleen ja sitten sen aivoissa muodostuvan ruumiin mallin tai skeeman eron.
Siis minusta ehkä parempi esimerkki on siis tämä varmaan niin kuin sokeiden keppi, mutta myös minkä pystyy niin kuin, aivan näkeväkin ihminen, että jos mä otan kynän käteen ja tökin jotain, niin siis tietyssä mielessä mä tunnen sen objektin, mitä mä tökin siis kynän kädessä, enkä kädessäni, missä on niin kuin varsinaisesti.
Mutta pointti on siis käytännössä se, että milloin ruumiin kyky toimia lisääntyy on silloin, kun suhde ikään kuin fysikaalisen tai biologisen ruumiin ja aivojen muodostaman virtuaalisen mallin välillä ikään kuin epämääräistyy tai katkeaa. Eli mitä enemmän kaikenlaista muuta kuin se biologinen ruumis tavallaan pystytään sisällyttämään siihen toimivan ruumiin aivoissa syntyvään malliin, niin sitä enemmän pystytään tekemään asioita. Se on mun mielestä niin kuin, ja silloin tässä on niin kuin keskeistä on myös ikään kuin se, millä tavalla siihen ruumiin skeemaan tai malliin pystytään sisällyttämään toisten ihmisten läsnäoloa. Mutta tästä hyvän esimerkin antaa sellainen, Petri voi kertoa tarinan urugualaisesta kaimastaan Pedrosta, koska se on mun mielestä hyvä esimerkki kertoa nimenomaan siitä, miten toimintakykyä ikään kuin äärimmäisen väkivaltaisissakin tilanteissa nimenomaan voi lisätä se, että kyetään ikään kuin irrottamaan oma aivoissa muodostuva ruumiin malli siitä biologisesta tai fysikaalisesta läjästä tai kappaleesta. joka muuten ollaan. Ja tietysti tämä on semmoinen, mitä mun mielestä esimerkiksi niin sanottu feministisen keskusteluruumiin esineellistämisestä tai muusta tarkoittaa nimenomaan sitä, että silloin voidaan ikään kuin vähentää vaikka naisruumiin kykyä toimia, kun se palautetaan ikään kuin pelkästään fysikaaliseen olemassaoloonsa tiettynä katseen kohteena olevana kappaleena tai muuna. Se tarkoittaa nimenomaan sitä, että toimintakyky vähenee, kun ei olla mitään enemmän kuin se kappale, mutta Petri, musta se story tästä Pedrosta on hyvä. Petri voi kertoa se, koska sä saat sen paremmin.
Tai siis sanoo vielä, että naisen ruumis voidaan tehdä siis hormonaaliseksi ruumiksi, joka vain odottaa tietynlaisia vaiheita, kuten menopaussi ja niin poispäin, mutta ensin pieni tämmöinen Vareelan kuvaus vielä tästä, että Vareela on tämmöinen idea, että on olemassa kynnyksiä tilanteisiin ja aivot ennen niitä kynnyksiä aina, siis aivosolut voivat tavallaan ajautua kaostilaan. Ja aina kun ne ylitetään kynnystilanteeseen, niin aivot uudelleen organisoituvat tilanteessa ennen kaikkea sen mimeettisen mallin kautta, minkä tilanne asettaa sensomotorisille ruumiille. Eli Vareela ajattelee sitä, että kinesteettinen sensomotorinen ruumis, mikä liittyy sen tilanteen elelliseen dramaturgiaan, tavallaan antaa aivoille uuden tavan organisoida. Joko se muistaa, tai sitten se joutuu tietynlaisen hämmennyksen valtaan, jos ei ole elellisiä rutiineja. Mutta tämä kidutustilanne on itse asiassa Marcelo ja erään toisen Vinaarin kirjasta Uruguayn Tupamaro Sissien kokemuksista, jossa on käytetty vain tämmöisiä kutsumanimiä kahdelle sissille, jotka joutuivat militaristien kiduttamaksi Uruguayssa, Pepe ja Pedro. Ja sanotaan näin, että Pepe oli siis yliopistokapinallinen ja että hän joutuu kidutukseen yliopiston kautta ja hänen syyllisyys oli siis tietynlainen älyllinen syyllisyys ajatella jotain marxilaisuutta ja julkaista sitä jossain yliopistolehdissä. Mutta ylipäätänsä siis tämä erottelu tarkoittaa sitä, että nyt yliopisto Pepe oli jossain määrin siis hyvin älyllisesti mukana tietynlaisessa vallankumousliikkeessä, hyvin marxilaisesti, mutta että hänellä ei ollut kovinkaan paljon siis kokemuksellista, konkreettista osallistumista militanttitoimintaan sinänsä yliopiston ulkopuolella, ja että kidutuksessa hän murtui aika nopeasti. Ja häneltä saatiin siis aikaan tietynlaiset tunnustukset ja nimeämiset, vaikkei se ole mikään tärkeä tekijä kidutuksessa tietenkään. Tärkeä tekijä on vaan romuttaa psykosubjekti sinänsä. Sen sijaan, minkä takia siis, ja tämä on koko pointti, minkä takia Pedro pystyy kestämään kidutusta ilman, että hän ei niin sanotusti koskaan antautunut kiduttajille, oli se, että hän osallistui ammattiyhdistysliikkeeseen ja sen kaltaiseen liikkeeseen, jonka tapaamispaikat ja koko verkosto oli sen kaltaisia paikkoja kuin kapakka. Eli sen kaltaisia asioita aistimellisesti, kun mennään tuttuun kapakkaan sisälle, siellä on tutut hajut, saadaan niin sanotusti tuttu viinalasi eteen. Ja siitä alkaa koko se kanssa käyminen, ja se koko ruumis on tullut siis tämmöisessä militanttielämässä tämmöiseksi common ruumiiksi, yhteisten käytäntöjen ruumiiksi, ja se ei ole ollenkaan enää yksilön ruumis. Ja tässä tutkimuksessa siis ainakin Pepe itse kertoi, oliko se Pedro, että silloin kun kidutus vei todella niin kuin äärirajoille, mihin nyt sisältyy tämmöinen niin kuin hukuttaminen paskasaaviin ja sen kaltaisia, niin aina silloin kun äärimmäinen kipu vei tajun pois tai vielä taju oli, niin hän pystyi pakenemaan hallusinaatioruumiiseen, jolloin hän alkoi hallusinoimaan näitä vanhoja tapahtumia tämmöisessä yhteisöllisessä common roomin käytännöissä. Eli hän alkoi uudelleen hallusinoimaan, että hän meneekin kapakkaan. asiakkaan saa taas sen saman viinalasin ja häntä tervehditään siellä. Eli itse asiassa tämä niin sanottu tietynlainen yhteisöllinen ruumis, mikä käytännössä hänellä oli rakentunut, joka tarkoitti, että hänellä ei ollut yksilöllistä ruumista tässä mielessä ollenkaan, pelasti hänet näistä äärikiputiloista kollektiivisen ruumiin hallusinaatioihin. Ja se kai tässä oli siis se pointti. Eli hän ei ollut yksilö siinä mielessä, kun tämä yliopistoaktivisti oli yksilö, joka alkoi ehkä enemmänkin kaipaamaan äitiään, mutta se on eri juttu.
Olen miettinyt tämmöistä tätä ikään kuin kykyä irtautua yksilöllisestä ruumiista kollektiiviseen ruumiiseen voisi kutsua niin kuin vanhalla filosofisella käsitteellä henki, tai se on nimenomaan henkeä, on se kun ruumiin kyky toimia tai vastustaa kidutusta tai väkivaltaa lisääntyy sen kautta, että se ikään kuin sisällyttää itseensä tietynlaisen yhteisöllisen ruumiin. Ja mun mielestä niin kuin ikään kuin suomen kielessä ehkä jollain tavalla tätä kuvaa niin kuin ilmaisu hengen luominen tai tämmöinen, mitä käytetään vaikka jostain jääkiekkojoukkueiden toiminnasta, koska sen pointti kai on nimenomaan silloin, kun luodaan henkeä jääkiekkojoukkueeseen, niin ne tyypit kykenee toimimaan ei enää yksilöinä ja yksittäisinä suorittavina ruumiina, vaan jonkinlaisena kokonaisuutena, jonka suorituskyky lisääntyy siitä. Petrillä on joku pointti tuolla.
Nopeasti vielä lisätä, että tämän hengen luomiseen siis aivan olennaisesti liittyy aistikenttä, eli ne hajut, muut aistimukset, viinan maku ja kaikki se keskustelu ja kumppanien haju ylipäätänsä, että nimenomaan siis siinä on sen kaltaisesta ruumiista, joka on jakautunut sinne aistikenttään eri aistimellisuuksiin.
Mutta siis kyky on mielestäni niin kuin ikään kuin tällä tavalla, kun me lähestytään ikään kuin aivoja ja sitä, miten aivot luo tuota kuvan tai mallin tai skeeman ruumiista, niin me saadaan niin kuin päästä käsiksi sellaisiin käsitteisiin, joilla me voidaan ikään kuin konkreettisesti tarkastella joka päivässä elämässä sitä, miten ihmiset voi tehdä vastarintaa tai toimia sen sijaan, että jos me käytetään sitten tällaisia vitalistisia käsitteitä, mitkä nyt välillä tulee esimerkiksi Negrin tässä näytelmässä, jonka sovitus viime kesän ylioppilasteatterissa oli aivan mainio, mutta siinä näytelmätekstissä Negrin ideoissa vilisi paljon sellaisia ideoita, että kun ikään kuin kysytään, miten me voidaan jollain tavalla tehdä vastarintaa tai löytää jonkinlainen kyky sellainen, niin se vaan ikään kuin ratkaistaan tempaamalla hatusta tai jostakin ikään kuin jonkinlaisena deus ex machina, niin tämmöinen elämänkäsidea tai muuta. Että
eli siis Deleuzellakin on siis tämä idea, että se ihminen, joka pystyy vastustamaan niitä niin sanottuja aktualisointeja, jossa siis se tietynlainen elämisen itsensä jatkuvasti eroamisena virtaava prosessi aktualisoituu identiteetteinä, positioina, minuuksina tai niin poispäin. Ja tässä vaiheessahan on kysymys hyvin pitkänä siitä, että unohdin, mitä piti sanoa, mutta etun pitäisi oikeastaan pikkusen heittää peliin. Siis.
Saanko sitten välikysymyksen? Eikö tässä on siis nyt ollut tämmöistä, että tämä tällainen ikään kuin subjektiivinen tai oman itsen ja oman ruumiin ulkopuolelle kokemus voi mahdollistaa semmoisen niin kuin vastustamisen, siis tavallaan niin kuin, ikään kuin vastustan sitä, että minua sorretaan, koska en ole niin kuin jonkinlainen yksilö, vaan olen jotain muuta myös, ja se kaikki ei ole sorron kohtana. Mutta miten sitten, siis tämmöisessä vitalistisessa ajattelussa on monesti kai ollut politiikan yhteydessä myös vahvasti semmoinen ajatus, että tätä se niin kuin semmoisen elinvoimaan ja reippauteen kiinnittyminen nimenomaan ei ole pelkkää, vaan niin kuin, tai kollektiivisuuteen tai tämmöisen niin kuin sorron sietämistä, vaan myös niin kuin aktiivinen voima. Eli siis toisin sanottuna niin kuin myös, että astumme itsemme ulkopuolelle siis, ja semmoisen, mitä nyt sanoisi, ehkä jonkinlainen kollektiivinen subjekti on semmoinen, mistä kai se on se, mitä tätä voimauttamistermillä monesti haetaan takaa, että en ole vain yksin, ja kaikki, jotka on niin kuin, haluamassa muutosta, niin ne ei ole niin kuin yksin, eikä ne ei ole vain yksittäisiä ihmisiä, jotka on vaan sattunut saman paikkaan, vaan ne on niin kuin yksittäinen semmoinen niin massasubjekti tai jotain, ja se on niin kuin se kokemus, mikä esimerkiksi niin kuin, minkä avulla voi voittaa peloni ja tämmöisen niin kuin uhan, mikä kohdistuu niin kuin minuun, mutta se ei kohdistu meihin kaikkiin, joten tämä on niin kuin semmoinen ikään kuin polttoaine, millä voidaan sitten jyrätä aika vahvasti.
Voisin kommentoida tuohon siis toisenlaisella tämmöisellä väkivallan kuvauksella, eli Pohjois-Irlannin sisällissodasta lukemalla kuvauksella, jossa nämä niin sanotusti paramilitaristiset ryhmät toimivat toisiaan vastaan sen jälkeen, kun muun muassa Belfast eristettiin tietynlaisina vyöhykkeillä protestantteihin ja katolisiin, ja syntyi tilanne, jossa ne alkoivat tehdä nämä terroristiryhmät iskuja toisen vyöhykkeelle, ja näillä militanttiryhmillä oli tämmöinen filosofia, että ensin etsitään joku henkilö sieltä toiselta puolelta, ja sitä kutsuttiin telling, eli etsitään joku henkilö, josta voidaan semioottisesti määritellä, että se kuuluu siihen toiseen ryhmään etnisesti, tavalla miten se käyttäytyy, ja voidaan jopa siitä määritellä, että se ehkä saattaisi kuulua militanttipiireihin. Ja kun sitten se identifioidaan tämä telling-tyyppi, niin sen jälkeen siitä tehdään niin sanotusti kant, eli kohde. Kant tarkoittaa tietenkin pillu. Ja se on pillu sen takia, että se oli pehmeä. Eli se tulee ottamaan vastaan tämän toisen aktivistiryhmän tappamisen. Ja sen jälkeen, kun se oli määritelty tämmöiseksi, isku tehtiin tietyssä julkisessa paikassa. Ja sen jälkeen, kun se tapettiin, se määriteltiin stiff, eli jäykäksi. Ja oli tärkeää siis, että jättää toisen ryhmän omaan urbaaniin sisätilaan, mahdollisimman tärkeän tilaan, tämmöinen jäykkä, joka on sitten tämän toisen puolen niin sanotusti esimerkki siitä, että se pystyy tunkeutumaan sen etnisen toisen puolen sisäpuolelle missä tahansa, jättämään sinne stiffin jäykän ja sitä kautta luomaan siis siitä etnisestä ryhmästä yleisön, joka koostuu pelosta. Eli niistä tulee siis yleisö tälle terrorismiteolle ja stiffille, jäykälle ruumille, tapetulle ruumiille, ja sitä kautta syntyy yleisö, joka jokainen erikseen on psykologinen pelon monadi, ja sitten etninen puhdistus voi alkaa tästä liikkeelle. Eli siis jatka vielä pikkusen että siis se, mitä sanotaan poliittiseksi väkivallaksi, kidutukseksi, niin se ei koskaan kohdistu yksilöön. Se kohdistuu aina niin sanotusti yhteisöllisiin verkostoihin. Se on koko poliittisen väkivallan perusidea. Se haluaa tehdä verkostoista pelkäävien yksilöiden tämmöisiä munalisia kokoelmia ja rikkoa tällä tavalla verkostot, jossa ainoastaan näissä verkostoissa on se tietynlainen militanttivoima ja vastustamisen voima, mistä puhuttiin, se rohkeus, mikä ei koskaan ole yksilön ominaisuus, toisin kuin Deleuze väittää.
No, se on musta kyllä huomattava, että just tällaisia niin kuin poliittisia tunteita tai niin kuin poliittisesti relevantteja tunteita miettii, niin pelko lienee, on ehkä, siis se on keskeisin varmaankin. Ja siis kaiken maailman, siis tämmöinen niin kuin marssilaulut ja taistelulaulut ja kaikki muuthan on semmoisia niin kuin vaan pelon vastaista psykologista toimintaa oleellisesti.
Naisesti kaikki vallankumousliikkeet ovat olleet aina laululiikkeitä.
Ja myös ajatukseni Katkesi, mutta, mutta se on hyvä huomio, että tota, niin kuin pelko on hyvin keskeinen. Siis erityisesti se on niin kuin nimenomaan keskeisin vallan väline. Se voi olla myös niin kuin vastavallan väline totta kai, että pelotellaan ihmisiä. Esimerkiksi Vietnamissa muistaakseni harrastettiin, eli Vietcong, mikä lienekään epäoikeistolaisena versio tästä nimestä, en muista, mutta harrasti siis tätä, että lähetettiin kirjeitä jollekin paikallispoliisille tai muille, siis poliisipäälliköille kylissä, ja jos ne oli tehnyt jotain, mitä katsottiin vääräksi, eli siis vehkeilyt Etelä-Vietnamin hallituksen kanssa ja harrastanut terroria, ja sitten jos sanottiin, että olette tehneet väärin, jos sitten ne ei lopettanut tätä toimintaa, niin nämä ihmiset sitten yöllä rahattiin kadulla ja ammuttiin, jätettiin kirjeen viereen, että mitä ne on tehnyt väärin. Ja tämän jälkeen riitti vaan, että lähetti sen kirjeen. Että
väitit tänne siis, että kommarit oli ilkeitä.
Joo, kommaritkin saa olla aika ilkeitä silloin tällä. Ja, mutta tota, se on niin kuin mielenkiintoisen tehokas terrorikampanja ilmeisesti ollut kuitenkin. Ja niin kuin, vastarintaliikkeet, siis terrorismihan on itse asiassa tämän, että jos niin kuin pelko on repression väline, niin terroristiliikkeet on ottanut siis tietenkin tämän niin kuin pelon myös omaksi välineeksi. Ja se on niin kuin hyvin tehokas kaiketi.
Niin, siis me voidaan hyvin sanoa, että siis tämä nykyinen siis terrorismi, joka ei ole enää siis poliittinen, vaan niin kuin sanotaan kulttuurien terrorismi, sen ainoa tarkoitus on ylipäätään luoda pelkoa, eikä mitään siis suuntautunutta iskua, jossa niin kuin määriteltäisiin isku sillä tavalla, että se iskun kohde on jonkinlainen valtajäsen vasta ryhmittymässä, vaan ne on tavallisia kansalaisia, eli tarkoitus on pelkästään tuottaa pelkoa ja kaaosta. Eli siis sitä ideaa, että te olette ruumiskappaleita, me olemme kaikki ruumiskappaleita, ja että jos ei niin sanotusti ala aktivoitua tietynlaiseen, vaikkapa nyt sitten antiimperialistiseen, antiyhdysvaltalaiseen tai kun on islamistiseen toimintaan, niin tämmöinen kaos seuraa siitä, että pyrkii pelkästään sopeutumaan olosuhteisiin.
No, mutta tähän vielä tämä viimeinen. Ennen kuin ei tule. Siis niin kuin nähdäkseni liittyen tähän vitalismiteemaan, niin nämä niin kuin pelko ja toisaalta semmoinen vitaalinen pullistelu on vähän niin kuin vastakkain, että siis, siis tätä pelkoa käytetään ihan niin kuin jopa absurdeissa mittakaavoissa alistamaan ihmisiä, siis että ihmiset ei uskalla lähteä vaikka johonkin mielenosoituksiin tai ne ei uskalla kasvatella kotona hamppua tai jotain tämmöisiä, kun ne pelkää vaan sitä. Ja mitä ne varsinaisesti, mitä niille pahimmilla voi tapahtua? Okei, ne saa ehkä turpaansa, ne saattaa saa satasen sakot tai ne saattaa saa jotain tämmöistä. Mutta siis se, että mikä siinä on niin kuin se kauhu varsinaisesti, on siis se, että mitä tässä voi tapahtua. Ihmiset ei tiedä. Siis tavallaan tuntemattomuuden pelko. Ja tämmöinen niin kuin reippauden ja muun, niin kuin, mihin mä suhtaudun kuitenkin niin kuin ihan aika hyvin skeptisesti tai jopa suorastaan vihamielisesti tämmöiseen niin kuin elinvoimaisuuden ja muun ajatukseen politiikassa, mutta siinä on se silti se voimakas piirre, että se on pelon vastaista toimintaa ja sitä, että niin kuin minä elän ja ihan sama mitä minulle tapahtuu, minun ympärillä kaikki elää ja se niin kuin esimerkiksi mitä jossain massiivisissa mielenosoituksissa tai jossain mellakoissa voi niin kuin kokea, että okei, tämä tilanne on uhkaava, tässä voi tapahtua mitä tahansa, minut voi pysäyttää, minut voidaan tappaa, minulle voidaan tehdä mitä vaan, mutta tämä jatkuu, joten niin kun, siis en ole voimaton, vaikka minut yksilönä voidaan murskata ja tehdä mulle mitä vaan.
Ihan pikku kommentti tuohon vaan, että musta se on siis nimenomaan siis mimeettinen tapahtuma silloin, mikä ylittää pelon, eikä mikään siis semmoinen niin kuin jotkut konservatiiviset kritiikit, hän sanoi sitä massahurmioksi tai sen kaltaiseksi massavilliintymiseksi, mutta nimenomaan siis tämmöisessä isommassa joukossa vaan tapahtuu mimeettinen kaltaistuminen, jossa se oma minuus ei merkitse eikä oma ruumiskappaleisuus niin paljon kuin se, että on kaltainen toisten kanssa. Ja kaltaisuus on taas sen kaltainen suhde, joka itsessään on vaikeampi väkivaltaisesti kohdistaa, eli rikkoa.
Niin, siis mun mielestä, okei, voidaan palata siihen kysymykseen, mikä musta on olennainen, on se, että miten ikään kuin nämä tämmöiset laajemmat verkostot, jotka tuo sitä rohkeutta, syntyy tai muuta kenttistä. Mun mielestä Deleuzilläkin kyllä on, ja tietysti sitten Spinozalla, josta Negrikin on aikanaan kirjoittanut kirjan, on nimenomaan se idea, että minkä takia poliittisen toiminnan pitäisi perustua ilon affekteihin, on se, että ilo ei tarkoita sitä, että ollaan reippaita tai että kaikilla on kivaa, vaan ilo tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että toimintakyky lisääntyy, kun pystytään liittymään yhteen toisten kanssa tai muodostamaan niin kuin, olemassa olevaa omaa itseä laajempia jonkinlaisia kokoonpanoja. Tätä tarkoittaa mun mielestä ilo Spinozalla. Se ei ole silloin mikään yksilöllinen, vaan se on siis yksinkertaisesti kollektiivisen toiminnan syntymistä, toisten kanssa yhteen liittymisen prosessi, tietynlaisen ikään kuin itsen ylittämisen prosessi tässä mielessä, mutta sitten jos ajatellaan ikään kuin sitä, jos nyt jotenkin koetetaan, mikä siinä on mun mielestä olennaista, miten niitä sitten syntyy näitä tämmöisiä toiminnan verkostoja, niin miten vaikka työväenliike on syntynyt, niin siis työväenliike ei koskaan ollut mitään semmoista, että on ollut olemassa itsessään joku luokkasubjekti, joka on ollut jollain tavalla homogeeninen, ja sitten työläiset olisi jollakin tavalla tiedostaneet sen tai jotain muuta, vaan on ollut epämääräinen joukko kaikenlaista roskasakkia, joska on ollut kohtuullisen erilaisia tyyppejä. Siellä on ollut, miten vaikka 1800-luvulla, siis joku vallankumouksellinen työväenliike, jonka kanssa Marx ja Engels touhusi, niin on syntynyt sillä tavalla, että siellä on ollut tehdastyöläisiä, ja sitten siellä on ollut tehtaassa osa-aikaisesti töissä olevia naisia, siellä on ollut opiskelijoita, siellä on ollut jotain just maalta kaupunkiin muuttaneita työttömiä entisiä talonpoikia ja sitten niin sanottua ryysiproletariaattia ja kaikkea muuta porukkaa. Ja miten siitä on syntynyt jotain sellaista, kun työväen luokka on ikään kuin konkreettisten yksittäisten yhteenliittymistekojen kautta, joihin on aina liittynyt jonkinlainen jokapäiväinen vertaistuki tai jotain sellaista. Siis mun mielestä itse asiassa hyvän jonkinlaisen metaforan niin kuin sille, miten on syntynyt siis työväenliikkeet ja miten mun mielestä me oletan, että käytännössä kaikki ikään kuin poliittiset liikkeet tai vastarintaliikkeet syntyy, on tietyllä tavalla ikään kuin sillä tavalla, miten amerikkalaiset hobot toimi. Siis idea on vaan yksinkertaisesti, että hobot liikkuu niin kuin rautatieverkostoja pitkin kaupungista toiseen, hyppää junan kyytiin ja sitten mennään niin kuin hitaasti, edetään sieltä kolisevia junakiskoja pitkin seuraavaan paikkaan, aletaan siellä keskustella tyyppien kanssa, siis edetään ikään kuin etappi etapilta tai asema asemalta jonkun vähän samankaltaisessa asemassa olevien tyyppien kanssa, sitten koetetaan muodostaa niiden, jakaa niiden kanssa jonkinlaisia kokemuksia, muodostaa niiden kanssa mahdollisesti jonkinlaista liikettä, ja ei ole olemassa mitään kokonaisuutta, ei mitään totaliteettia, joka tiedostetaan tai joka syntyy jollain tavalla, vaan se syntyy nimenomaan sillä tavalla niin kuin kitkuttelemalla kiskoja pitkin aina seuraavalle asemalle, muodostamalla siellä jonkinlainen liittolaisuus ja sitten taas eteenpäin. Olennaista on se, että hobojen näissä joka ikisessä ikään kuin verkoston silmukassa tai mitä nämä nyt on, niin oli aina olemassa niin sanottu hobo jungle, siis tämmöinen jokapäiväisen elämän vertaistuen tukikohta tai leiri, jossa voitiin laittaa yhdessä ruokaa, ryypiskellä yhdessä pontikkaa, keskustella ja poltella tupakkaa ennen kuin jatkettiin matkaa seuraavalle asemalle. Ja nimenomaan se ikään kuin näiden yhteisten katukeittiöiden ja tietynlaisen jopa pelkästään niin kuin yöpaikan ja sen kautta suojan luomisen, sen vaikutuksena oli se, että pystytään vähentämään ikään kuin joka päivä sen toimeentuloon tai hengissä pysymiseen liittyviä pelkoja ja kaikkia muita, mutta toisaalta myös nimenomaan luomaan niitä liittolaisuuksia tai jotain yhteistä kaikkien niiden tyyppien kanssa, joiden kanssa päädytään samaan hobo jungleiin ja sitten taas jatketaan matkaa seuraavalle. Että sen mallin täytyisi olla siis, tai se malli on nimenomaan aina jotain semmoista niin kuin äärimmäisen ei niin kuin totaalista, vaan paikallista ja joka päiväistä. Niin.
Aivan nyt kommentti tuohon. Vähän aikaa sitten nimenomaan luin kirjan eurooppalaisesta työväenliikkeestä 1800-luvun lopulla 1900-luvun alussa Ranskassa, ja siinä korostettiin, että työväen kapakat oli älyttömästi tärkeämpiä paikkoja kuin mitkään puolueen toimistot tai muut. nimenomaan kapakoissa, siis työväen liikkeen tietoisuus syntyi, koska siellä kapakoissa, niin kuin Bohemiankin kapakoissa, tarjottiin ilmatteeksi päivän lehdet. Siellä oli halpa kalja ja siellä oli paikka, missä siis opiskella myöskin tietynlaista retoriikkaa, kiistelyä ja sen kaltaista. Ja siellä oli se täsmällisesti sama aistikenttä, mitä tuossa tuli lausuttua tässä urukuolaisessa kidutustapauksessa, eli nimenomaan jaettu aistikenttä kapakassa muodosti semmoisen kollektiivisen ruumiin, joka ei ollut enää monadi eikä psykologinen ruumis, vaan humalan ruumis ja retoriikan ruumis.
Niin, ja siis historiallisesti työväenliikkeessä nimenomaan keskeistä oli tällaiset Casa del Popolo Italiassa tai muut kansantalot, joissa keskeistä oli aina osuuskunta kapakat, jotka toimi tällä tavalla, tai sitten tietysti ennen minkäänlaista julkista sektoria, niin lastenhoitoverkostot tai muut, joiden kautta luotiin konkreettisesti sitä yhteistä tai yhteisyyttä.
Nyt on aika siirtyä tauolle numero 2. Tämä on siis Totuus radiolähetys otsikolla Vitalismi, Negri, Kuolema. Käymme siis pienellä tauolla ja palaamme asiaan hetken kuluttua.